بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المصلين كفارة الذنوب العظام إغاثة المحلوب ملحوف والتنفيس عن المكروه روایت کتاب شریف نهج البلاغه منتسب به مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب گرچه شریعت مقدس ده حرام فراوان یعنی چخت انسان اللهم حرامنا مرتکب بود بیر بیل گناهلاری که ور آیا طریقی ور انسان نجاتی چه همون مقداری که حرام ور حلال طریق به انسان چون گرسده بلد منتهای یولار بیزیم چون ناشناخته بود biz böyle biliriz mesela terzeliyin namazı şart kılsa insan günahları bağışlanır ya filan amel-i heyri encam verse günah bağışlanır ama imam burada buyurur ki min keffareti zunubil eza keffare günahane kebire ne günahı sevire ya kebire اغاثت الملحوف اغاثه یعنی فریاد رسید بیر مظلومون دادنه یتشمخ وقت اگر یول استرن گناهم را بینی و بین الله بلیرم مرتکب بیر گناه عظیم یولیش یولی قویر نشان بیر گل گت بیر مظلومون الیندن یاپوش Allah der mukabil senin o günahı kebirden bağışlasın ve affetsin. Rivayet Hazreti Rıza salavatullah buyurur hiç zat Allah'ın yanında yokun rahbir ba'dez namazı vacip harften dersiz kılmak علیکم علیکم یعنی اگر بجون چاطر هر نمت توانان دوار مبادا قفل تیریزم او دی که روایت منلو بوده دیر اللهم انایتی و توجهی بیر انسانا ده که خلق او قفیه تنب درر محتاجه و اللهم نعمتی دیر bizden ne kadar bizden merahat olaz bundan için bu rivayette istemiyorum masumdan ad getiren rivayette var buyurur ki min ne'anillah aleyke iştaktet havaudun nası ileyk ve alamet-i inayet-i hudavallı mutealdi ki halkın girikleri senin elinden açılır niye ta bu yoldan Allah sana rahmet getire sevap getire bir neferin müşkilin aşasa bir nefarın giriftarçılığını halleliyorsan ta bu yoldan sana da bir zemini rahmet-i ilahi faraham ola meşgul-i rahmet-i yorul bu yasas keffaret-i zunud-i eza mah-ı mübarek yokunda da amad olasız velay mah-ı mübarek tabi ki orucu tuturuz amali ki encam veririz bu ayda زمینی حال من اولا نه قال بلکه حال من مسائل گرچه ماه مبارکین بیر ایره اکسی بار ایره انسیسی بار ایره حال حواسی بار اما بالاخره اگر انسان özünde زمینه سازلق الیسه çok استفاده edebilir و اللهم رحمتینن اینی استرن اللهم رحمتینن استفاده edebilirsen گل دینن بیر مظلومون الیندن یاپش مظلوم ده بودور دینن ایک فقیر اولیه o iç içtimada hamı tepesinden vurar düzeltler pes biri dedi ve tenfiz anil mekruh mekruh yani gamgin insanı şad ile mahluk şimdi güldürme anam bir vesile ilə sən becerə biləsən bir nəfəri ki, qəmi, gərdi qəmi onun qəlbində var, güldürmə ona, bir vesile ilə ki, onu şad eləyəsən, yəni mərhələdən çıxardasən, gətirəsən bir ayrı dünyaya biləsən. Xoş, insanlar iki var dünyada zindiyanlıqda şikəs yiyiblər, və hər dəlili. Dəlili hələ vəxti bəyan edilər deyil. İndi əlindən gələ bundan iyi ki, bir nəfəri şad eləyəsən, من کفارت الزنوب الازام من که دیز گناه کبیره یعنی زنایه گناه کبیره یعنی لباس یزرست دیرم آب گسیرم سندن گناه کبیره پک البته قیبت گناه کبیره دن دی یعنی امام دیگه که گناهان کبیره این کفارتی بودی که دلگو ایچی دنه نکتنه و بو یولو ارگدن لر او یعنی طرفتن حرام ده ور یول ده ارگدن آقا بو یول دن غاری دل کنن تا ازون تدهیر و پچریتن صلوات الله علی روح گرن امام رحمتن للعالم یل باقلو در قلاص تا دیریسیز یل باقلو در ده هر دلیل یل تراوان او دی که انسان یلی گرد تانیا اگر یلی تانیاندن سرا اللهتن ده توفیق استیه جبار الله موفق لکنن که بو یلدن من گدیم İnşallah, hamle inşallah nicat takacak değil. Ama bu gecenin ne var? İki rekatı ba'dez hamd beş mertebe ayı-i şerifi kul Allahümme malikel mulk Sure-i Âl-i İmran'da ayı istişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş